galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa axad 14-ka bisha juulaay sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada beri waa 4-tii galabnimo idaacaddana waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dareenka asxaabta ah dadkii ku dhintay qaraxii kismaayo
aad baan ugu xumaaday dhimashadeeda waayo hamigay u haysay ummadda iyo wixii ku dhacay ismale caruurteedii bay ka haysatay way guursatay nin soomaaliyeed bay guursatay waddankii bay ku noqotay hamadda ay u haysay waxay uqabatay inay wax u qabato waddankeenii iyo waxay dadkan yacnina axmaqnimadii ama axmaqnimo ay wado ay gaarsiiyeen ismalaha xaqiiqda aad baan ugu xumaaday
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aan ku soo qaadan doono qabqabashada muhaajiriinta ee dalkan Mareykanka
waxa rajo aada loo filayaa oo dadka annaga iyo dadka sharci yaqaanada ay arrimaha u kuulkaraa aan filaynaa in ay runtii meelo badan oo xataa aan magacooda la sheegin dadka ku dhaqan ay beegsan karaan marka waa arrin runtii ay ku sheegayaan qabqabasho dadka guryahooda loogu tegayo dadka kale ee la heli karana la qaban karo
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idinku haynaa idaacadda galabnimo oo marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in saaka halkaasi uu ka dhacay qarax uu ku dhintay hal qof shan kalena ay ku dhaawacmeen warar kala duwan ayaa kasoo baxaya waxa sababay qaraxan wararku waxa ay sheegayaan qaarkood in qaraxa uu ka dhacay goob shaaha lagu cabo oo u dhow meel lagu diiwaan geliyo ciidamada ahlusunna waljamaaca dhuusamareeb waxaa in muddo ahba ku sugnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre
safiirkii hore ee dalka ingiriiska u fadhiyey magaaladan washington ayaa sheegay in uu rumaysan yahay sababtii uu madaxweyne trump uu uga baxay heshiiskii nukleerka ee iiraan inay tahay argoosi siyaasadeed oo ka dhan ah madaxweynihii isaga xafiiska ugu horreeyay ee barack obama sida laga soo xigtay jariiradda mail sir kim darage ayaa go'aanka trump ku tilmaamay wax uu ugu yeeray kharbudaad diblomaasiyadeed wargeyska mail ayaa qormadaani soo daabacay kadib markii uu iska dhaga tiray digniin uga timid ciidamada sirdoonka ingiriiska oo amray in aanan la baahi karin qoraalada sirta ah ee uu safiirkii hore ee britain uu u fadhiyey mareykanka uu uga hadlayo madaxweyne trump toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu wargeyskani shaaca ka qaaday qoraal sir aha oo uu danjiraya kim darage uu ku sheegay in maamulka madaxweyne trump uu yahay mid fadhiid ah oo aanan isku kalsoonayn islamarkaana aanan waxtar lahayn arrintaas waxay ka caraysiisay madaxweyne trump iyadoo markii dambena kaliftay inuu xilka iska casilo danjiraya kim darage
wakiilada waaxda socdaalka iyo dhaqangelinta canshuuraha ee mareykanka ee loosoo gaabiya ice ayaa la rajaynayaa inay axadan bilaabaan howlgal loogu talagalay in lagu soo xirxiro muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku jooga waddankan kuwaasoo wajahaya in dalka laga musaafuriyo ololahan oo uu maalintii jimcaha xaqiijiyey madaxweyne donald trump ayaa la filayaa in uu diiradda saaro boqolaal qoys oo degan magaalooyinka ku yaala dalkan mareykanka oo ay ku jiraan chicago los angeles iyo new york wakiilada ice ayaa beegsan doona badi dadka ka yimid bartamaha ameerika ee ay maxkamadda adeegyada socdaalka ku amartay in si deg deg ah dalka looga saaro sida uu sheegay kusimaha agaasimaha ice matthew alban inta badan duqowda magaalooyinka inta badan dimuqraadiga ah ayaa dib usoo cusboonaysiiyey siyaasadahooda ah in aanay la shaqaynin saraakiisha ka socota ice ee ka shaqaynaya dib u celinta waxaana ay sidoo kale shaaciyeen telefoonada dadweynuhu ay wici karaan si ay u fahmaan xuquuqdooda waxaa intaasi dheer in xildhibaanada dimuqraadiga ah iyo qaar kaleba ay ku wargeliyeen muhaajiriinta xuquuqdooda waxaana ay kula talinayaan in aysan albaabada u furin ice haddii wakiiladu aanay tusin amar maxkamadeed oo aanay la hadlin amaba aanay waxba saxiixin iyaga oo aan la hadlin qareen
xarunta dhexe ee duufaanada ee Mareykanka ayaa maanta sheegtay in duufaanta Barry ee sabtidii shalay garaacday qaybo ka mid ah gobolka Louisiana ay maanta iyada oo ku socota xawaare dhan 75 kilometir saacaddiiba u jihaysatay dhinaca galbeed ee Louisiana. Khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in roobabka xoogga leh ee ay wadato duufaantan ay sababi karaan fatahaado khatar gelin kara nolosha malaayiin qof oo ku nool gobolka Louisiana ee koonfurta Mareykanka. Barry ayaa la filayaa in koonfurta iyo bartamaha Louisiana ay ku horiso roob ay suurtagal tahay in biyuhiisa ay gaaraan cabir u dhexeeya 15 ilaa iyo 30 sentimitir, halka meelaha qaarna laga yaabo in xareeddu ay gaarto 50 sentimitir. Duufaanta Barry ayaa ah tii ugu horreysay ee sanadkan ka dhacda gobollada ku dhirirsan xeebaha badda Atlantikada. Inta badan duufaanaha sanadlaha ah ee Mareykanka ayaa iska daba dhaca marka la gaaro xilliga xagaaga.
Saraakiisha gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in ay dileen nin ku hubaysnaa qori booba ah oo sabtidii shalay weeraray saldhig lagu xiro dadka muhaajiriinta ah oo ku yaala magaalada Tacoma. Ninkan oo aan weli magaciisa la shaacin ay ciidamada ammaanka waxay sheegeen inuu walxaha qarxa ku tuuray dhismo iyo baakin ku yaala xarun lagu hayo dadka muhaajiriinta ah. Booliska magaalada Tacoma ee gobolka Washington ayaa sheegay in ninkan weerar ka soo qaaday uu isku dayay inuu qarxiyo haan weyn oo shidaal uu ku jiray oo ka hor inta uusan u dhiman rasaase isweydaarsadeen ilaalada xarunta. Saldhigga dhexe ee waqooyiga galbeed ee magaalada Tacoma ayaa waxaa maamusha hay-adda dhinaca ammaanka ee magaceeda la yiraahdo GIO oo ah hay-ad si gaar ah loo leeyahay oo inta badan qandaraasyada amniga ka qaadata dowladda federaalka ee Mareykanka. Maamulka magaaladaasi ayaa sheegay in haybta ninkan ay shaacin doonaan isniinta berita.
Warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan waxaadna kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Tirada dadkii ku dhintay weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa maraysa 26 qof oo aanay ku jirin dadka weerarka soo qaaday, iyadoo dhaawacuna uu hadda marayo 56 qof. Wasiirka caafimaadka ee Jubaland Dr. Mursal Maxamed Khaliif ayaa VOA u sheegay in 12 ka mid ah dadka uu dhaawaca soo gaaray ay xaaladoodu cuslayd la geeyay isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho. Aashi Ibrahim Aadan Aashicuud ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka. Ugu horreyn wuxuu weydiisay tirada dhimashada iyo dhaawaca ee ilaa iyo hadda la xaqiijiyey.
Horta waad mahadsan tahay. Marka koowaad, khasaaro dhaawac iyo dhimasho badan leh oo aan hore looga arag isagoo kale magaalada Kismaayo iyo gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka dhacay. Sida aad kulley ka aragteen war saxaafadeedkii uu bixiyey madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam shalay toole, waxaa geeridu ay tahay 26 qof oo ku dhintay qaraxi ka dhacay magaalada Kismaayo hoteelka Madiina. Waxaa dhaawacu yahay 56 dhaawac ah, badidood dhaawac fudud ayay ahaayeen oo habeenkii qaraxu dhacay ee dhaawacmeen. Dadka badidood ma aanay ahayn dad la siixiyey cisbitaal, laakiin ilaa 33 ka mid ah oo dhaawacoodu u baahnaayeen, 12 ka mid ah intaana dhaawacoodu wuxuu ahaa xaalad u baahan qalliimo iyo daweyn aanan halkan ku qaban karin, oo waxaan u dirnay magaalada Muqdisho. Aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinaynaa maamulka iyo dhakhaatiirta cisbitaalka guud ee Dayib Erdogan, isbitaalka Dikfer loo aqoon jiray oo dadka shalay la geeyey. Warbixinta saaka aan ka helayna ay tahay in daryeel fiican ay heleen qaarkood, qalliimo ay galeen, xaaladooduna ay aad iyo aad u fiican tahay haatan.
Marka guud ahaan dhimashadu 33 qof bay maraysaa intii shalay ahay?
26 weeye dhimashadu. Dhaawaca la siixiyey ee cisbitaal ama lagu hayay halkana ama aan u dirnay xamar ayaa waxa uu yahay 33.
Waa gartay. Marka 33 qof ee magaalada Muqdisho loo diray ee cisbitaalkii hore ee Dikfeer, hadda Erdogan loo yaqaano, lagu dabiibayo, marka dhaqaalahooda iyo kharashka ku baxay ayaa qaba?
Horta 12 qof baa loo qaaday. 33 waa dhaawaca guud ee cisbitaalkan iyo isbitaalka aba loo diray isbitaalka iyaga hadda waxa jiifa 12 qof oo wali dhaawacoodi iyo dawadoodi aan halkan gacanta ku hayno 12 waxaan u dirnay isbitaalka dayib Erdogan ee Bixir loo aqoon jiray xamar 12ka daweyntooda dawladda goboleedka Jubaland qaaditaankoodi iyo kharashkoodi halka ku baxayay iyada ayaa damaanad qaaday bixisay inay inta hartayna inay bixiso diyaar u ah howlaha kale oo jira waxa weeye oo hadda anagu inoo yaal inkastoo geeri badan iyo dhaawac fara badan uu dhacay oo wax aad iyo aad looga murugoodo looga naxo ay tahay bulshada weyn bulshooyinka reer Soomaaliya iyo reer Jubaland ay murug badan ku hayso haddana dhaawac kale oo waxaa jira maskaxiyan ummadda weliba ama ku dhaawacantay ama ehelkoodii ama asxaabtoodii ay ku lacdeen qaraxa iyo falka dambiyeedka ah ay muddo badan maskaxiyan u haysan doonta oo u baahan in ayaga laftooda ay is ogaadaan xirfadlayaasha caafimaad iyo adeegyada caafimaad oo loo fidiyana in lagu daro.
Tusaale ahaan, hoteelka weerar ayaa ka dhacay Cascay, dadkii gudahiisa ku jiray inta badan u badnaayeen dadka dhibaatada soo gaartay. Ma hubiseen inay jiraan dad kale oo aan wali gaarin oo laga yaabo in xaafadaha ay xabadii iyo qaraxii iyo wixii dhacay ay u tageen? Ma hubiseen?
Cid walba oo faldambiyeedka iyo qaraxa wax ku soo gaareen waxa aan ognahay in ay ciddii u baahnayd gargaar caafimaad iyo dawo in ay yimaadeen isbitaalka guud ee magaalada, xogtoodana waanu haynaa. Wax walba waa macquul, laakiin xogtaanu hadda hayno cid walba oo dhaawac fudud iyo mid culusba uu soo gaaray, xogtoodana waan haynaa, waana daryeelay intii daryeel caafimaad u baahnayd.
Waa gartay. Marka isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo markii ugu horreysay tiro intaas la eeg oo dad dhaawac uu ka soo gaaray, qarax uu soo gaaraa mise hore way u dhici jirtay sidoona kale?
Kismaayo muddo ku dhawaad 6 ka hora ayaa ugu dambeysay qarax lala beegsado oo sidan oo kale dad tiral badan ay ku dhaawacmaan ama ku dhintaan. Tiro ahaanse marka la yiraahdo waxaan oran karaa waa markii ugu horreysay ee tiro intaa la eeg oo dhimashaa oo hal mara iyo dhaawac intaa la eegba uu ka dhaco magaalada Kismaayo.
Isbitaalka markaad sawir guud ka bixiso balqaabka ugu diyaarsan yahay inuu wax ka qabto ama uu maareeyo markay masiibo noocan oo kale dhacdo?
Waa runtii su-aal wanaagsan su-aashaadu. Isbitaalka degmada Kismaayo waa isbitaal muddo badan soo shaqeynayay xilligii dagaalada sokeeye iyo xilligii dowladaha kumeelgaarka iyo intii dowlad goboleedka Jubaland la dhisayba bulshada u adeegaya soo shaqeynayay. Dhaawac iyo dhimasho baaxad intaa la eega qaalihii iyo maamulkii wasaaradda caafimaadka, madaxdii isbitaalka oo wada shaqeynaya ku timid.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee maamulka Jubaland Dr. Mursal Maxamed Khaliif oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da Caashe Ibraahim Aadan Caashecuud.
Halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Culimaauddiin ururada u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo guud ahaan shaqsiyaad badan oo Soomaaliyeed ayay taabatay geerida dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo oo ay ku geeriyoodeen ku dhowaad 30 qof oo ay ku jireen dad waxtar u lahaa bulshada. Qaar ka mid a qurba joogta ayaa waxay wadaagayeen fariimaha iyo weliba sawirada dadkii caanka ahaa ee ku dhintay qaraxaasi, kuwaas oo ay ku jirtay hodannaaleeye oo ahayd gabar wariye ah, ganacsade caan ah, iyo sidoo kale Mahad Cabdulaahi Nuur oo ku magac dheeraa Gurgurte, iyo sidoo kale Samafale Cabdulaahi Ciise Webi oo ku magac dheeraa Deeq Webi oo dhammaantoodba dhinaca kale ahaa qurbajoog dalka dib ugu noqday si ay dalka wax uga bedelaan. Sahre Cabdiaxmed ayaa la xiriirtay Soomaalida dhowr dal oo qurbaha ah. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay dareenkooda iyo sida ay qaraxaasi uga falceliyeen.
Qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa inkastoo ay ku nool yihiin dalal amni ah, haddana qulubtooda ay ku xiran tahay waddanka wixii ka yimaada. Baraha Facebook-ga, Twitter-ka, Instagram-ka iyo Snapchat-kaba waxaa mar qura 48 saac ee lasoo dhaafay qabsaday qurbajoogta Soomaalida oo dareen naxdin la kaga falceliyay qaraxyadii ka dhacay magaalada Kismaayo. qaar badan oo kamida goobaha baraha bulshada ayay ku soo bandhigeen dadka qoraallo iyo muuqaallo ay ku muujinayaan saameynta ba'an ee qaraxaasi uu geystay iyo dadkii uu galaaftay ee qaarkood ka shaqeynaya horumarinta bulshada dhinac kastaba. Sheekh Saciid Raage waxa uu shalay soo dhigay muuqaal uu la ilmeeyey dareenkiisa bartiisa Facebook-ga, kaasi oo ku aadaraa geerida degdega ah ee hodannaaleeya oo si dhow ay isu yaqaaneen oo ay u wada shaqeeyeen. Khadka telefoonka ee Canada ayuuna iigu sheegay in qof qaali ku ahaa bulshada Soomaaliyeed ay weyday.
Yani aad baan ugu xumaaday dhimashadeeda, waayo hammigay u haysay ummadda iyo wixii ku dhacay isma leh. Caruurteedii bay ka haysatay, way guursatay, nin Soomaaliyeed bay guursatay, waddankii bay ku noqotay. Hammadda ay u haysay waxay u qabatay inay wax u qabato waddankeenii iyo waxay dadkan yani axmaqnimadii ama axmaqnimo ay waddo ay gaarsiiyeen ismadaa xaqiiqad. Aad baan ugu xumaaday, waxaanad moodaa dadkani dad lagu shaqaysanaya inay yihiin walaalo. Aad iyo aad baa lagu shaqaysanaya. Waxaan ka xumay, waxaanay fahamsanayn markii isticmaalku inoo yimi wixii ugu horreeya ay sameeyeen waxay laayeen culammadii iyo dadkii cilmiga lahaa, dadkii wax garadka lahaa, dadkii raganimada lahaa, dadkii aqoonyahanka ahaa ayay mariyeen. Waxay soo reebeen in yaro xusaalada oo iska dee hadaraaca.
Naciimo Cali Xareed waxa ay ku dhaqan tahay dalka Britain, waxa ay ka mid tahay dadka caloolyooga waxyeelada qaraxaasi iyo saameyntiisaba weli la nool. Waxaa markii aan bilaabay daqiiqad wax ka yar inay ka hadasho dareenkeeda oon weydiiyey ee bilowday inay ilmeyso.
Qarax wuxuu ahaa aada u saameeyey oo dad badan oo xuquuq insaanka aan ku walaalowni xataa ay ku waayeen ama ay ku dhinteen ay ka mid ahayd walaasheen hodan naaleeye iyo xeygeeda oo baraha bulshada maanta aad dareemi kartid wanaageedii sida ay qof walba u hadalayso. Runtii waxay ahayd dareen aad u weyn. Aniga ahaan waxaan dareenka ugu weyn ee ugu reebta waxaa kamid ahaa caruurta yaryareed markaa arkay, maxaa yeelo hooyaan ahay waa dareemi karaa. Aniga hooyada way iga dhimatay anoo qurba joogo, allah raxma raxiimiin, naf kasta waa tid dhimashada, waa la kala horeeyaa marna owlaada dhimato marna waalidka horumaro. Caruurta ayaa aad ii saameysay iyo ereyadii ay ugu tagtay waa xusuusta badnaa oo la tusaayay meesha ugu wanaagsaneed inay diinta barato.
Gobolka Minnesota oo ka mid a meelaha Soomaalida ugu badani ay degan yihiin dalkan Mareykanka waxaa gilgishay weerarka hotel cascasay oo waqti ku siman 15 saacadood ay xabadu ka socotay. Fadxiye Cabsiiye waxa ay ka mid tahay Soomaalida ku dhaqan halkaasi, waxay ka mid ahay dadkii la walbahaaray geerida hoodan markii ay maqashay.
Gaarigii saa u galay ba hooyaa taleefanka soo daba dirtay oo igu tiri hoodan naalaya markay tiri baan idhi way dhimatay Soomaaha sidaan ogaayo kale. Markaasay igu tiri haa miyaad maqashay, aan ku idhi may, waan iska gartay. Marka waan isla markiiba halkaa qalbigaygay ku jirtay oo ku taalay. Runtii dee hoodan naalaya waxa weeyaan ummadoo dhan baa garanaysa oo dee gurigooda guryaha Soomaaliyeed oo dhan bay dhex taagnayd everyday maaragtay maalin walba oo dee qoys kasta iyo cid walba way la dhalatay oo dee maadaama ay tahay qofka dadku ka daawanayaan YouTube-ka iyo TV-ga. Laakiinse dee waa lagu hoobtay maalin walba xabadii dhaqaaqdaba Soomaaliya way iska dishaa. Wuxuu ahaa wataa inama dhalinyaro ganacsadayaal badan dee wixii dhaqaaqayayba hadday culimo tahay, hadday muxuu ahaa aqoon-yahanna tahay, hadday tahay qof doonaya dadkiisa iyo dalkiisa inuu caawiyo, xabadii dhaqaaqdaba waxaynu nahay dadka iska xadsuuqa ee iska dila. Marka wallaahi arrintaasi aad bay ii taabatay. Qalbi xanuun, hurdo la-aan, ciil aan joogsanayn, oohin aan istaagayn, calooliyow ayay igu beertay oo nagu wada beertay. Facebook ma geli kartid, meel waxba ma dhagaysan kartid, wejigeedii baa meel walba ka hortaagan, wejiyadii dadko dhan baa ka hortaagan. Xusuus bay nagu dileen, xusuus bay nagu dileen.
Si la mid a hodan waxaa isna isla hoteelka ku geeriyooday maalmahanna ku sugnaa magaalada Kismaayo Mahad Cabdulaahi Nuur Gurgurte oo isagu ahaa ganacsade maalgelin rabay inuu ku sameeyo gudaha dalka, muddooyinkii ugu dambeeyeyna joogay dalalka Afrika midkood. Gobolka Ohio waxaa ka tagay kadib markii uu wax ku bartay samafale Daaq Ciise Wabi oo madax ka ahaa hay-adda Saado oo iyaduna gargaarta dadka. Deeq gobolkaasi ayaa isna si weyn looga baroor diiqay maadaama qurba joogtay halkaasi ku nooleed uu ka mid ahaa. Waa kan Jibriil oo Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka.
saaq ciise wabi wuxuu ahaa nin meesha uu joogaba ka tilmaaman markii hore oo uusan ahaa imaana nin samafala ah oo lagu yaqaan samafalku ahaa markuu ahaaye joogeen nin runtii dadka u adeega oo soomaalida oo ahaayo in badan oo kamid a ay yaqaanaan oo waalidiinta iyo dadka gacan qabta oo sahla inay runtii adeegyada caafimaadka iyo wixii ay u baahdaan oo dhan ka faa'iidaystaan ayuu ahaa marka nin ummadan indha u ah oo madax u ah oo la yaqaano oo la ixtiraamo ayuu runtii ahaa allah u raxmado nin weyn baa ka lumay bulshadan ree ohio iyo bulshada soomaaliyeed guud ahaan wuxuu ku laabtay dalka hooyo dabcan wuxuu doonayay inuu dalkaas wax ka bedelo awooddiisii tabartiisi isugu geeyo sidii loo nabadayn lahaa sidii loo horumarin lahaa naftiisii ayuuna u waayey
hodana leeya waxaa shantii sane ugu dambeysay markii ay aas-aastay t v ga integration t v oo luuqadda ingiliishka ku baxaya laakiinse si qurux badan oo iyadu u muuqato inay tahay dhinaca wanaagsan inay soomaaliya ka tusayso adduunka ay sheegtay in shaqadii ugu fiicneyd ay heshay islamarkaasina ay ku faraxsaneyd inay dalka dib ugu noqoto hadalladeeda iyadoo sanadkii na dhaafay dabayaaqadiisii la hadlaysa v o edana waxa ay tiri
shan sano ka hor laba caruur keliyan koronaya dadkana way yaqaanaan waxaan ahay single mother and single mother markaa tahay caruur baa ku sugaysa caruur waxay cunayaan tacliintay kaa baahan yihiin so waxaan isiri berigii hore waxaan ka shaqeyn jiray corporateka office weyn baa ka shaqeyn jiray markii aan fahmeen hooyo noqday caruurtaa time bay u baahan yihiin markaasaan businesskan bilaabay waxaan iri waxayga waan samaysan karaa caruurteedan waqti waan siin karaa so timekeygii wuxuu noqday time caruurta u hayo iyo time shaqeeda u hayo so safar kan tago caruurteeda way la socdaan maanta caruurteeda ma is-oran lahayn soomaaliya soo arki lahayn tanzania aadi lahayn kenya aadi lahayn shaqadaan sameeyaba waxaa ii keentay nolosheediiba ii geystay waxaan so intaan meel iska fadhiisan lahaa an isdhici lahaa because guur baa iga xumaaday iyo caruur baan korinaya waxaan idhi dhexda xidho meesha ka gac naag iska dhig noloshaada waxaa rabtid iska soo saar intaan noolahayna waxaan rabaan samaysanayaa an haddii dadkale haddaan caawinayno alxamdulilah
guud ahaan dadkii ku dhintay halkaasi ee soddonka qof ku dhadhowaa oo ay ku jireen odayaal dhaqan ganacsato wariyaal samafalayaal iyo dad kaleeto oon waxba galabsanin ayaa guud ahaanba soomaalida qurba joogta ah ay si weyn uga falcelisay
aad ayay mahadsan tahay warbixintaasna waxaa isuka ay soo duuday nalana socodsiinaysay sahre cabdiaxmed halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haatanna puntland maamulka puntland ayaa gacanta ku dhigay 20 caruur ah oo wiilal u badan kuwaas oo kooxo rag iyo dumar isugu jiray ay doonayeen in ay ka tahriibiyaan xeebaha puntland wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada boosaaso
xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ee magaalada boosaaso bishiir ismaaciil axmed oo ka hadlayay goobta lagu soo bandhigay 20-kan caruurta ah oo laba jirka ugu yaryahay iyo haweenay la sheegay inay caruurta qaar dhashay ayaa sheegay in mas-uuliyadda caruurtan ay ku wareejinayaan hay-adda waddaniga ah ee tadaamus
haddeerna waxaa horteeda yaala 21 qof oo 7 caruura iyo qof dumar oo yana caruurta qeyb ka mid a wadatan way tadaamu u taagan tahay inay qaado annana waa ku shaacilayna beri baan kusoo qoraynaa warqaddii qaadis farahayd
sanadkii 2012 ayaa xeer ilaaliyuhu sheegay in puntland ay dib u celisay 11 caruur ah oo laga soo xaday waalidkii dhalay kuwaasoo la doonayay in laga tahriibiyo xeebaha magaalada boosaaso waxaana uu maamulada dalka ka codsaday inay ka qayb qaataan ka hortagga ubadkan yaryar ee la tahriibinayo
haddii ubadkiisaa loo ilaalinayo laakiin inaan puntland keliya lagu eegin iyo tadaamu iyo wasaaradda haweenka iyo buliska iyo degmada ayaa lagu eegin ay soomaaliya ka wada qayb qaadato waxaan umanayaa 2012 ayaan soo gaaray xilliga qabashada la bilaabay waxaa ugu horreeyay 11 caruur oo wiil ku jiro iyo 19 gabdhood
asad cismaan cabdi oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda waddaniga ah ee tadaamun ayaa sheegay inay la xiriireen waalidkii dhalay caruurtan waxaana uu sheegay inay dib ugu celin doonaan magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo afgooye
waalidkii taleefonkiisii kulli waraaqahada haystaan magaca iyo waalidka iyo taleefoonka iyo wixoo dhan ee meesha laga helay baa ku qoran badankood waa muqdisho weeye muqdisho afgooye waxaa aadi doona 7 qof baydhabana waxa aadi doona laba qof muqdisho gudahaada waxa fadhiyaana 12 qof baa aadi doona total guud waa 12 qof 20 waa caruur iyo hal qof oo hooyo oo caruurta qayb ka mid ah ayaa dhashay oo wadata een hooyadaas iyo farteeda caruur magaalada qardhay joogan oo safe house ka qardhay ku jiraan laakiin maadaama la diyaarad iyo raacyo waxaan waa soo celinayna boosaasa mumkinina dhammaantoodna 12 kan halkaan ay ka wada bixi doonaan halkaan ay ka wada tegi doonaan insha Allah waxaan bilaabi doonaa processki ah inaan dib u celinno buukankii diyaaradaha aan u sameyn lahayn diyaarad ugu soo horeysa waxaan la sheegayna talaadada tahay talaadada 4 la diyaarad baan kala bixi doonaa insha Allah
dadka la sheegay inay caruurtan 20 ka ah tahriibinayeen ayaan la sheegin tiradooda dhabta ah waxaan la filayaa in dhawaan maxkamad la horkeeno Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
marka la galab wanaagsan dhageystayaal meel kastoo naga maqleysaan ururka ONLF ayaa shalay si rasmi ah xafiis siyaasadeed uga furtay magaalada Addis Ababa kadib heshiiskii sanadkii hore ay la galeen dawladda Itoobiya hadaba talaabadan ayaa Cabdul Qaadir Samakaab waxa uu ka wareystay afayeenka ONLF waa cadaani hirmooge
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantihiin waxa weeye shalayto waxaa la furay xafiiskii ugu weynaa ee ONLF ee magaalada ka baxsan dhulka Soomaaliya laga furo xafiiskaas waa xafiiska arrimaha xiriirka federaalka iyo diblomaasiyadda ONLF ee magaalada Addis Ababa magacaas uu leeyahay waa markii koobaad 25 sano uu ka furmo ama markii labaad ee taariikhda 1991 baa laga furay 1994 buu xirmay haddana 25 sano kadib buu furmay waxa ka soo qaybgalay diblomaasiyiin aad u badan iyo ururada siyaasadda Itoobiya iyo dawladda Itoobiya iyo warbaahin badan iyo shacabka jaaliyadda Soomaalida oo jaaliyad ballaaran oo degan magaalada Addis Ababa iyo xubno fara badan oo mas'uuliyiin oo la foo ka yimid gudaha dalka jijiye ka yimid iyo anigoo dirlaba ka yimid iyo qaar dibadaha ka yimid North America iyo East Africa iyo Koonfur Afrika waa loogu yimid marka dhacdadii shalayto saas ahayd
haddii aad hadda xafiis siyaasadeed ka furateen magaalada Addis Ababa ee qorshayaashiina xiga maxay yihiin
waxay yihiin xafiis weyn oo kale isna jigjiga iyo jigjiga uu ka furan yahay kii dirlabana uu furmaayaa gobollada 12 ka Soomaaliya uu ka furan yahay magaalooyinka kale ee dana Soomaaliya inay jiraan aanu aragnana way waan ka furaynaa qorshaha waxa weeye dadka Soomaalida inaan midayno ururka howlgalkiisa heer degmo heer tuulo heer gobol iyo magaalo kasta oo Itoobiya gudaheeda aan isleenahay masaxada Soomaalida ka jirtay inaan ka furo iyo inaan muxuu ahaay dadka Soomaaliyeed midayno qorshaha siyaasiga ee aan ku howlgalayna aanu ka dhaadhicino oo soo bandhigno setka dadka Soomaalida iyo kaalinta dadka Soomaalida Itoobiya go'aaminta siyaasadeed ay ku leeyihiin inuu kor u kaco ururka ugu soo rido xaqa siyaasiga ee shacabka Soomaalida ka maqan ee kaga maqan heer siyaasiga ama dhaqaalaha ama shaqaalaha ama sheerarkoodii iyo khayraadkoodii hawlo badan oo kale noo yaala marka qorshayaashaas ku xigi doona
cadaani gobolka Soomaalida ay degan tahay dib u dhac ayaa ka jiray waxaana loo sabeynayay colaado badan oo kasoo jiray oo ONLFna dagaalo ay ku jirtay oo colaadahaas qayb ay ka ahayd hadda hadii aad xafiis siyaasadeed ka furateen Addis Ababa goboladii colaadaha ay ragaadiyeen oo dib u dhacyada badan u ka yimid maxaad ugu talagashay
waxaan ugu talagalay in dhismad degdeg ah iyo dawladda Itoobiya magdhow maartay dagaalka qayb bay ka ahayd laynta qayb bay ka ahayd dhaca qayb bay ka ahayd diwridka qayb bay ka ahayd go'aanka siyaasadeeda lahayd dadkan soo kabashadooda iyo kaalmo dheer ah in la siiyo weey in la soo kaba weeye oo infrastructure-ka iyo dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo jidadka biyaha in xoog looga dhiso weey marka taas waan u howlgelinaa dawladda kilkana waan ku riixaynaa dawladda federaalkana waan ku riixaynaa anaguna waan u howlgelinaa dadkuna xaq bay taa u leeyihiin waxaa kaloo ku xiga dadka Soomaalida waa inay si fiican isu maamulaan oo dawlad institutionalized ah dhistaan oo hay'ado leh oo wasaaradu dhisan yihiin oo baarlamaanku dhisan yahay oo golaha wasiiradu dhisan yahay oo degmadu dhisan tahay oo gobolku dhisan yahay oo sistemku u socdo oo sistemkan one man show ga hebel baa meesha ka tagay way kala daatay hebel baa meesha imaanayo isaga ku socotaa ay dhamaato oo dawlad inay yeeshaan way dadka Soomaalidi oo ina sabaynin oo qorshayaal 10 sano 5 sano 3 sano yaala oo dawladdu fulinaysa haduu madaxweyne hebel joogi haddii joogi ma inay jirto wey
arrinkii gobolnimo doonka ee ONLF xaguu ku dambeyn doonaa
arrinkaas ay ka talinta shacabka Soomaalida inuu haduu Itoobiya ka tirsan yahayna aayihiisa iyo ismaamulkiisa iyo go'aankiisa siyaasiga iyo dhismihiisa iyo go'aamada dhaqan dhaqaale oo asagu yeeshay weeye ay ka talintana dastuurka Itoobiya ku qoran tahay qoomiyadda Itoobiya difaacanaya anaguna waan difaacaynaa saacadan isu diyaarinana waan ku dhaganaanina dadka Soomaalida way soo halgameen haddana way aaminsan yihiin haddana way ku dhagan yihiin wayna difaacanayaan taasi iskama hor imaanaysa in wadankii la dhiso iyo in aan gobolnimo aaminsanahay iskama hor imaanaysa
afayenka wayna lefa Cabdaani Hirmooga iyo ahaa oo xadka taleefanka ugu waramayay Cabdul Qadir Samakaabal ka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaafar Kookay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadi doonaa cabsida laga qabo iyo waliba ololaha ay bilaabeen ciidamada ilaalada xuduudaha iyo waliba socdaalka ee dalka Mareykanka ee marka magacooda la soo gaabiyo ICE loo yaqaano ololahaas oo ay ku bartilmaameedsanayaan dadka aan sharciga ku lahayn gudaha dalka Mareykanka madaxweyne Trump ayaa arrintaasi shaaciyay waxaana la filayaa dadkaasi la qabqabto in la tarxiilo oo dalalkoodii dib loogu celiyo waxaa barnaamijka igala qayb galaya abukaate Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Cabdiwaaxid marka hore soo dhawow
mahadsanid walaal adiga iyo dhageystayaashaada aad baad ii salaamay
waayahay bal marka hore waxaad naga siisaa sharaxaad kooban ololahan ay ciidamadu bilaabeen iyo waxa uu yahay iyo ujeedada ka dambeysa
ololahani wuxuu daba socdaa mid hadda ka hor baaqday oo la filayay dhowr usbuuc ka hor in madaxweyne Trump maamulkiisu uu bilaabo inuu qabqabto dadka ugu yeeray inaanay wax sharci ah dalka Mareykanka ku lahayn ama lagu amray oo maxkamada Mareykanka ay ku amreen in dalka laga saaro marka hadda ka hor buu arintaa ku dhawaaqay waxa lagu bartilmaameedsanayaa dadka bilaa sharciga dalka Mareykanka ku jooga arintaasina dabcan waxay qayb ka tahay dadaalka uu ugu jiro madaxweyne Trump iyo maamulkiisu inay runtii ay arintan dadka soo galaytiga ah ama immigrantska loo yaqaan ay runtii ka dhigaan arinta ay mudnaanta koowaad siinayaan dalkana ay xuduudihiisa sugaan sida iyagu sheegayaan dadka bilaa sharciga dalkan ku joogana si buuxda looga masaafuriyo dalka marka waa culays runtii siyaasadeed iyo nabad sugideed oo lagu beegsanayo dadkaasi waxayna qayb ka tahay ajendaha uu madaxweynahani marka horeba doorashada ku galay ilaa markii la doortay kadibna uu runtii ku hadaaqayay wax badanna uu ka dhaqangeliyey marka waa arrin dabcan sida la sheegay bilaabatay maanta sidoo kale lagu beegsanayo dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka inkastoo magaalooyinkaasi la sheegay inay yihiin magaalooyin kooban haddana waxa runtii aad loo filayaa oo dadka annaga iyo dadka sharciga qaamada ay arrimahan u kulkaraa aan filaynaa in ay runtii meelo badan oo xataa aan magacooda la sheegin dadka ku dhaqan ay beegsan karaan marka waa arrin runtii ay ku sheegayaan qabqabasho dadka guryahooda loogu tagayo dadka kale ee la heli karana la qaban karo saasay marka rabaan inay ku ururiyaan dadka ilaa 2000 qof lagu tilmaamay laakiin run ahaantii cidina aanay ogeyn tiradooda dadka
dadka u dooda ama hay'adaha u dooda xuquuqda muhaajiriinta iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda qareennada arintan walaac bay ka muujiyeen oo dibad baxyaba maalmihii lasoo dhaafayba ka dhacay magaalooyin kala duwan oo dalkan Mareykanka ururadaasi qaarkood dadka waxayba ugu baaqeen inay dhuuntaan oo aanay soo bixin oo guryaha lagu yaqaan xataa ay ka weecdaan oo meelo kale ay ku gabadaan arintan dhinaca xuquuqda marka laga eego culays noocee abay leedahay
runtii waxaan aniga iyo dadka nala midka ah oo saad sheegtay qareennada ah waxaan kula talinaynaa dadka inay ogaadaan xuquuqdooda haddii guryahooda loogu yimaad qofku xaq looguma lahay inuu gurigiisa furo haddii sarkaal ka socda ururka ICE ama kooxda ICE ka socda uu kugu yimaad gurigaaga waxaad xaq u leedahay inaad diido inaad ka furto waxaad xaq u leedahay inaad in qof uu weydiiyo ma haystaan warqad warrant ah oo soo qabasho ah ama baaritaan ah oo garsoore ka soo baxday هذه تاس آني ودننا قفكو حق أملها إنه كفر جريزة هذه بعد عدد إنه قفكو كفر إسمه أي أرنتها في أي صورة وده وحق له أملها قفكو إنه حضله وحدك كلات كلينا إن آني هذا وح سؤال آني كجواب سلو كلا وح ورقب آني صحيح صورته qofku ila uu ku tuso warqad cad oo garsoore ka socota ee xaq ee uguma laha inay dadka ay ku qasbaan inay cadeeyaan cadeeytooda keenan ama ay la hadlaan ama wax warqada u saxiixaan marka xuquuqda qofku leeyahay ee xataa haduu bilaa sharci yahay waa in la ogaado dalkan ee waxa runtii bariyahanba la faafinayay oo dadka xuquuqda u dooda ay faafinayeen ee xuquuq ee arrimahaas ee qofka la rabo inuu ku ogaado xuquuqdiisa hadii ay dhacdo in la beegsado gurigiisa loogu yimaad saad qiyaasi karto arintani xaqti aad iyo aad u farabadan bay abuurtay ee waxa dad badan ay gurigoodii ay ka cabsi qabaan inay tagaan ee dad kale waxay ka cabsi qabaan meelaha iskuulada iyo ilmahooda xataa ku jireen inay maaragtay ay cabsi keento shaqooyinkii iyo meelaha ay ka shaqeynayeen marka cabsi guud ayaa ay arintani keentay cabsidaasina waa waxa uu rabo madaxweyne Trump iyo maamulkiisu oo ay rabaan inay fariin u diraan dadka Mareykanka ku soo wajahan ama bila sharci ku jooga in ay runtii arintaas u noqoto cabsi gelin cagajugleyn iyo in ay runtii ku tala galaan in aanay meel ay ku dhuuman karaan aan jirin
wayahay qadka telefoonka dhageystaba ku jira sidaan qiyaasayo fadlan hadii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su'aasha aad doonayso inaad weydiiso qareenka sooda
waliban maxamed shirwa waxaan ka soo hadlayaa magaalada muqdisho ee xasilada Soomaaliya qareenka waxaan weydiinayaa hadii dadka la masaafirinayo ay Soomaalidu ku jirto ama Soomaalidu ay ku jiraan maxaa la gudboon safaaradda Soomaalida ay ku leedahay wadanka Mareykanka iyo xukuumadda Muqdisho hadii ay dhacdo in dadkaas ay ka mid yihiin dad Soomaali oo wadanka dib loogu soo celinayo
ee waa maxay liban waa su'aal fiican wey dadka Soomaalida dabcan waxa jira laga soo bilaabo 2016kii sida ay qiyaastayn tahay waxa la bilaabay in dadka Soomaalida toos loogu celiyo dalkii Soomaaliya waxana dabcan arintaasi ay keentay in dawladda Soomaaliya ay Mareykanka wada hadal iyo heshiis ku gaaraan in ay ogolaato in dadka Soomaalida ah ee laga masaafurinayo dalka Mareykanka ay dawladda Soomaaliya aqbasho sidoo kale safaaradda Washington ku taala ee Soomaaliduna ay siiso waraaqo ee go home ah ama travel document waxay dadku ugu yeeraan oo ah warqad la leeyahay ee qofkaasi waan ogol lahayn in dalka lagu celiyo marka maxaa la gudboon dabcan mid waa siyaasad xagga Soomaaliya oo dawladda Soomaaliyeed u taal midna wax weey dadka dibanayaasha ah ee iyaga la masaafurinayo dadka dibanayaasha dabcan waxa u yaal oo ay u furan in ay ka dagaalamaan qaaditaankooda oo hadii ay qareenno qabsan karaan ay qabsadaan sidoo kale ay run ahaantii wixii u furan ee sharci ah ay raadsadaan talo sharci ah xagga safaaradda dawladda Soomaaliya waa arrin siyaasadeed weyi dabcan dadka Soomaaliyeeda Mareykanka ku dhaqani ama sharci ha ku joogeen ama sharci sugayaal ha ahaadeen waa dad runtii xuquuqdooda in la ilaaliyo muddo weyi dalka hadii lagu celinayo Soomaaliyana waa inuu aw noqdo qof ay laga maarsan waayay oo dhameystiray dhammaan wixii wajahnis ahaa oo halkan ku lahaa oo rajo dambe aanay u oolin laakiin dad badan oo rajo qaba waxa u furan inay dagaalamaan oo ay xaqooda macnaha sharci ahaan baan ka wadaa dagaalka inay runtii dacwado furtaan oo ay ka dagaalamaan bay xaq u leeyihiin marka arintaas waa arin dawlad Soomaaliya u taal maxay ka yeelaysaa sababtoo ah dadka la celiyay ilaa hadda wax xataa xuquuqahoo fara badan ee Soomaaliya ka heleen soo dhaweyn ama lagula gorgortamay dawladda Mareykanka in ay dadka ay celinaysa laftooda ay gacan qabsi iyo dibu maaragtay dibu tayeyn iyo horumarin iyo wax uun siiso arintaasi xataa maanaan maqal marka waa arin runtii u baahan dawladda Soomaaliya arintaa ay ka fikirto waxa intaa dheer walwalka iyo murugada ay ku abuurayso dadka qaraabada la ah ee halkan degan oo dad badan waxa jira xaasaskoodii la qaaday macnaha xaasas ragoodii la qaaday waalidiin ilmahoodii la qaaday marka dadku aad iyo aad bay runtii u dhibban yihiin marka arintaasi waa arrin dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay yani mowqif cad oo cilmiyeysan oo ku dhisan
dadka la celinayo oo wadanka lagu celinayo qarkood waxay ku doodayaan in wadankiiba aanay ka jirin nabadgelyo oo naftooda ay halis geli karto hadii Soomaaliya lagu celiyo waana dhacdayba oo qof kamid dadkii Mareykanka laga tarxiilay oo Soomaaliya la geeyay baa lagu dilay magaalada Muqdisho arintaasii kiiskooda maxaa xooga oo ay u yeeli kartaa
run ahaantii anigu waxaan kamid ahay qareenada metela dadka noocaas ah mar walbana maxkamada waxaan kaga doodaa oo looyarada ila mid ay kaga doodaan Soomaaliya wadan ammaan ah oo lagu celin karo dadka ma ah inkasta oo kiis gaar ah ama kiisasku ay kiis walba uu gaarkiisa yahay oo duruuftiisa iyo macluumaadkiisa uu wato guud ahaan laakiin Soomaaliya dal ammaankiisu sugan yahay oo qofka muwaadinka ay uu heli karo meel kabood ah ama sharci iyo nabad sugid iyo hay'ado ammaan oo ilaaliya qofka xuquuqdiisa oo la isku halayn karo inaanay jirin baan annagu ku doodnaa waan ognahay horumar fara badan baa la sameynayaa oo dowladda iyo dhismihii dambe iyo baarlamaanada iyo siyaasadda Soomaaliya dhismaheedu horumar fara badan baa jira laakiin inta badan kiisaskana soo maraya sheekh dadkaasi meelaha ay ka soo jeedaan meelo fara badan oo lagaba yaabay inay ugu jiraan kooxo Al-Shabaab iyo ay ka mid yihiin waa jiraan meelo kale oo ammaankoodu aanu sugnayn waa jiraan marka waa dab weeyi in dowladda Mareykanka si dab loo fahamsiiyo waa muhiim in aanay Soomaaliya maanta ahayn meel lagu celin karo dad fara badan oo la hubin karo inay ammaankooda lagu sugayo meelahaas saad sheegtayna waxa dhacday oo lanoo soo wariyey warbaahintuna sheegtay ugu yaraan qof ka mid a dadkii la celiyey inuu xataa qaraxyada qaarkood ku geeriyoy qofkaasi wuxuu ahaa qof dalka Mareykanka yimid oo anigu mooyaro isaga la shaqeeyey baanu saaxiib nahay oo ii sheegay anigu toos ulama shaqaynin qofkaasi magangelyo Mareykanka weydiistay waxyaabuhu ku doodayna laga yaabay inay kamid ahayd haddii meesha laygu celiyo waxaan khatar ugu jiraa in aan qaraxyo iyo ku dhinto wax lamid ah tiina waa ay dhacday marka arrimahani waa arrimo xasaasi ah dowladda Soomaaliyeed laga rabo inay si dhab ah u wajahdo laakiin arrintaasi dowladda Mareykanka ku dhagaa ay ka fariisatay waxay isku halaynaysaa wada shaqeyn ay ka haysato dowladda Soomaaliya qayb ahaan
way waad mahadsan tahay dhageystaha qadka ku jira kale walaal su'aasha aad doonayso inaad weydiiso abukaate Cabdiwaxid Qalinle sooda marka hore adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa sayid cumar rooble caroole waxaan ku suganahay magaalada dhuuso mareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug su'aashayda koobaad ee aan safiirka weydiinayaa waxa ay tahay haddii madaxweynaha abukaataa weydiinayaa waxa ay tahay maxaa la gudboon qaxootiga soomaalida ah ee ku dhaqan wadanka Mareykanka oo aan sharciyada haysan haddii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in la masaafurinayo guud ahaan wixii aan sharci haysan oo ku dhaqan dalka Mareykanka
run ahaantii dadka Soomaaliyeed ee sharci raadiska ah gudaha dadka jooga qaxooti annagu uma naqaan sharci ahaan qaxooti waxa loo yaqaan dadka wadanka banaankiisa jooga ee aan weli Mareykanka soo gelin qofku haddii uu Mareykanka soo gala gudihiisa refugee lama dhaho waxaa la yidhaahdaa asylee ama asylum asylee applicant oo qof dalbaday wey sharci raadsanaya dadkaasi isku wadaa xaalad ma aha xaaladaha wadu way kala duwan yihiin qaar baa sharciyadooda u xariisan yihiin oo weli intay maxkamadi diiday rafcaan qaatay oo xabsiyada ku jira qaar baa xabsiyada aan ku jirin oo banaanka jooga oo sharciyada inta loo diiday waraaqo ku meel gaar ah oo wadanka ay ku joogaan la siiyey oo sanadkiiba hal mar loo cusboonaysiiyo qaar waxaa jira aan sharciba ku joogin oo iyaga oo maxkamadi inta ay diiday kadib dhuumaalaysi wadanka gudihiisa ku jooga qaar baa weli sharciyadoodii dacwadoodii koowaadba aan la dhageysanin marka sharci ahaan way kala xaalada duwan yihiin dadku guud ahaanse qofkan dadkan hadda la sheegay isbadaarka loo beegsanayaa waxa weeye dadkii intay maxkamado kiisaskoodii ay maxkamada dhageysteen si toos ah markii dacwadoodii loo dhageystay ay garsoorayaashii maxkamadahaas diideen dacwadoodii kuna xukumeen in dalka laga masaafuriyo dadkaasi markaa qaar waxay isugu jiraan qaar rafcaan u xariisan yahay oo maxkamadaha ka sarreeyo rafcaan ka dalbaday rafcaankaasi marka uu ku xariisan yahay waa laba nooc mid waxa weeye in rafcaanka laftiisa lagu ogolaado in inta rafcaanku socdo aan lagu saari karin midna waxa weeye lagu daa rafcaan baa ku xareysan laakiin amarkii hore ee lagaaga saaray dalku waa uu taagan yahay ee waana lagu qaadi karaa marka arintaas waa arin sharci ah oo qof la rabo inuu lawyer kala tashado ma u furan tahay in isagoo rafcaan ku xareysan yahay haddana uu wax isay leeyahay jira oo in la tarxiili karin ah marka dadka waxa la gudboon isku wada qadiyad ma aha isku wada xukun ma aha waa in qof walba gaarkiisa lawyer ula tashado oo uu eego bal in uu rajo leeyahay ama wuxuu kaga badbaadi karo qabqabashada laftiida waxaa sidoo kale muhiim in la ogaado inkasta oo la leeyahay dadka sidaasaba la beegsanayaa waxa haddana aan laga aamin ahayn oo suurtagal ah haddii guri lasoo galo oo hal qof magaciisa la wato oo qofkaa markaa isaga la qabto dadka kale waxa u furan qoladan immigrationku inay yidhaahdaan adna madad sharci baa dalka ku joogta adigu sharci miyaad ku joogta oo ay su-aalo weydiiyaan oo dad kale oon xataa magacooda la wadanin ay baaraan arrimo immigrationkooda ah qofka haddii la baarana haddii aanu sharciga wax ka siiyihiin oo wax uuna inay qaladii soo baxaa dhici karto dadkaa laftooda waxaan uga digaynaa inay dhici karto in iyaga laftooda markaa faragelin lagu samayn karo iyagoo marka hore bartilmaameedkii horeba ku jiray sababtoo ah mar haddaad irida furto ood hadasho waxa weeye xaq baad siisay inay wixii kale ee xuquuq aad lahayd xuquuq baad markaa qayb ahaan ka tanaasushay faragelin baad ogolaatay iyo in lagu sii baaro su-aala lagu sii weydiiyo sidaa awgeed muhiim waxa ah qofku in aanu irida ka furin iyadoo aan la wadanin search warrant ama warrant ama amar maxkamadeed oo baaritaan ama soo qabasho ah haddii uu furana uuna afkiisa furin looyara dalbado wax warqadana aanu saxiixin dalkan xuquuq baa jirta sidaa awgeed annagu looyarahaan waxaan ugu taagannahay inaan sugno xuquuqda dadkaasi haddii aad inta aad waranto hadda warqad lagaa saxiixana looyara ahaan annaga way nagu adkaanaysaa inaan ku difaacno sababtoo ah hadda waxaa lanagu isticmaalayaa saxiixa aad saxiixday iyo waraysiga aad dhigtay
waayahay dadkan hadda la raadinayo ee laga yaabay in arrintan ay saameyso ma ku jiraan kuwa waraaqaha kumeel gaarka ah haysta ee t p s ka lihda
sida hadda ay iyagu sheegayaan t p s ka dadka la siiyey waxaa loo ogol yahay muddadaa t p s ku ay socoto inaan la saari karin ma filayo markaa dadkaasi inay ku jiraan laakiin dad badan oo t p s haysta oo waxa jira amaradooda sidaan kuu sheegay lagu amray inay dalka laga dhoofiyo aamin ma laga yahay arrintaas ma garan karo waxay yeeli karaan qoladan obama sorry trump administration ama maamulka madaxweyne trump laakiin sida guud ahaan aan filayno dadkaa t b s ka haysta si gaara looma beegsanayo kumana jiraan dadkan sababtoo ah ogolaansho ayaa la siiyey inay dalka sii joogaan mase suurtagal tahay inay tacadiyaan oo nimankan aysu ay dadkaas wax iyaga laftooda ay si qalada u qabtaan way dhici kartaa laakiin ma filaya run ahaan waxaanan aaminsanahay qof walba inuu digtoonaado dadka t b s ka haysta iyagu cabsi badan ma filayo inay jirto laakiin qof walba inuu maaragtay haddii xiriir lasoo sameeyo uu lawyer raadiyo ama la hadlo ayaa muhiim ah mase filaya dadkaasi inay hadda ku jiraan sababtoo iyaga waxa la siiyey joogitaan ilaa muddo hal sana ah
dabcan waxaa jira maayaro magaalooyinka la tilmaamay hadda hawshu ay ka bilaabatay madax ka ah oo sheegay inaanay la shaqayn doonin ciidamadan qabqabanaya muhaajiriinta arrintaasi maxay soo kordhin kartaa
runtii arrintaasi waa arrin anigu aan soo dhaweynayo waa arrin fiican maayaradu waxay qabaan siyaasadan ah in inta dowladda federaalku soo gasho magaalooyinkii waaweynaa ee maraykanka qoysaskii nabadda ku deganaa la khalkhalgeliyo arrintaasi waa arrin dhib ku ah magaalooyinka waaweyn ee maaragtay maraykanka waayo dadka qaar badan oo bilaa sharci ah waxaa jira dad caruurtooda halkan ku dhasheen shaqeeya mataqaan communityga dad ka dhex muuqda ah iyo bulshada ka dhex muuqda marka arrintaasi dabcan waxay soo kordhinaysaa inay ku adkaato hay-addan ice in ay runtii dad badan qabqabato sababtoo inta badan waxay adeegsadaan oo jecel yihiin inay adeegsadaan booliiska magaalada iyo nabad sugidda iyo hay-adaha nabad sugidda ee magaalada marka magaaladii haddii maayarkeedii ama duqeedii uu yidhi lama shaqaynayno arrintaasi waxay adkeynaysaa shaqada iyo qabqabashada ay adkeynaysa laakiin iyadoo taas jirto haddana waxa aan filayaa in hatta magaalooyinka ka soo horjeestay arintan in iyaga laftooda qabqabashada si xoog leh ama si xawli lagu qaban karo loo fulin karo baan filayaa iyaga laftooda
dadkan hadii la qabqabto xabsiyada muddo intee la'eg bay ku jiri karaan ka hor inta aan la masaafurin oo aan dib loogu celin wadankii ay ka yimaadeen asal ahaan
runtii way adag tahay in la sheego arintaasi inta ay qaadan karto dadka la qabqabto intee ayaa lagu masaafuriyaa masaafurintu arrin sahlan ma aha oo macnaheedu maaha inta maanta lagu qabto in berita diyaarad lagu saarayo process bay martaa waxaan aaminsanahay weliba dadka soomaalidu ku jirto hadday soomaali ay jirto dad soomaali ah in la qabqabto inkasta oo hadda dadka aad loo beegsanayo sida ay sheegayaan iyagu ay yihiin dadka ka yimid koonfurta Mareykanka ee koonfurta dalalka Mareykanka ee Ameerikada ee koonfureed inay yihiin laakiin dad soomaali hadii ay ka mid noqdaan dadka la qabqabanayo waxay u baahan doonaan hay'adda dawladda Mareykanka inay ogolaansho iyo waraaqihii travel documentiga ama lagu masaafurinayay ka hesho safaaradda Mareykanka ee Soomaalida ee ku taala Washington dawladda Soomaaliya marka ay wada shaqeyn ka hesho marka processkaas dabcan uu qaadanaya inta la qabqabtay dabcan hadii si dhaqsaha loo yiro looga soo xiriirana wixii xuquuqeed kale hadii maxkamadaha wax rajii ku dhiman tahay waa la qiimeyn kara marka muddo qaadanaysa diyaaradaha laftoodu hal mar lama wada qof hadda uma qaadaan inta badan waxa wadamada fogfog oo kale way isku daraan dadka oo waxa laga yaabaa dhowr iyo labaatan Soomaali ah dhowr iyo labaatan Kenyaati ama Sudanis ama Yemeni ama adii dadkii isku riijanaba hal diyaarada la saaraa inkastoo baryahan dambe dadka qofqof xataa ay diyaaradaha caadiga commercialka ah ganacsiga caadiga ay saarayeen marka waa arrin aan la hubin oo la ogeyn kolba siday logistically ay diyaar u yihiin bay ku xiran tahay marka lama sheegi karo lama oran karo bil gudeed baa lagu celinayaa ama laba bilood waa arrin runtii ku xiran qaabka ay diyaar u noqon karaan iyagu hadhow maaragtay iyo sida ay diyaarada iyo xuquuqda dadkaasi iyo arrimahaas oo dhan ay maaragtay uga baarandeyn karaan
waxaa jiray Soomaali sidan oo kale hore loogu qabqabtay oo xabsiyada ku jira qaarkood intaa la masaafuriyay bay diyaaradii dhex ka soo celisay dadkaas warkooda intee buu ku dambeeyaa
dadkaasi waxa ay isugu jiraan dhowr nooc waxaa jira qaar la celiyeyba hadda oo dalbaday maaragtay oo inta ay ka rajo dhigeen wadamadii Soomaaliya wadankii Soomaaliya la geeyay qaar kale oo la soo daayay baa jira qaar kale weli waa xiran yihiin dadkaas dabcan garsoore jooga gobolka Florida ee magaalada Miami ayaa xukumay in dadka la joojiyo qaaditaankooda lana siiyo chance ay isku matalaan oo ay kiisaskoodii dib loogu fiiriyo marka qaar ka mid ah waa la soo daayay qaar ka mid ahna sidaan sheegay waxay codsadeen in la celiyaba qaar weli waa ay dagaalamayaan oo hawlahoodii waa ay macnaha sharci ahaan dacwadahoodii waa ay wataan
cilad yar baa naga haysta dhinaca qadadka telefoonada oo dhageystayaasha qaarkood marka ay qadka soo galaan isma maqlayno arrintaas aad baan uga cudur daaranaynaa dabcan intaan wareysiga ku guda jirno ama barnaamijka wicitaanka dhageystaha aan ku guda jirno haddii ciladani ay inoo hagaagto amaba aan ka gudubno dhageystayaasha waan qaabili doonaa wicitaankooda iyo su'aalahooda waxaa isweydiin mudan dabcan madaxweyne Trump baa arrintan hadda ku dhawaaqay oo hawshan ku amray ciidamadu in ay fuliyaan maamuladii isaga ka horeeyay dad sidan oo kale ah aan sharci haysan waddanka way joogeen waanay ku noolaan jireen dadkaasi maamuladii isaga ka horeeyay qaab noocee ah bay ula dhaqmi jireen
run ahaantii qabqabashadu waa ay jirtay awalba oo Mareykanka mar walba waa ay socon jirtay in qof la qabto guriga loogu yimaad ama meel kale isaga oo isasoo dadka waxa jira dad badan oo la yiri saddexdii bilood lixdii bilood sanadkii hal mar isasoo diiwaangeli oo isasoo ogeysi marka meelahaas la iska diiwaangelinayay marka ay tagaan la qaban jiray waa ay jirtay laakiin laba arrimood bay kaga duwan tahay hadda middani ta koowaad waxa weeye tirada dadka ee la beegsanayo oo aad iyo aad u fara badan iyo sawaxanka siyaasadeed iyo cabsigelinta iyo cagajuglaynta marka cabsi jawigan la abuurey ee cabsida ah ee habeen iyo daraar dadkii lagala kor taagin yahay hanjabaada taasaas uu kaga duwan yahay iyo tirada dadka ee la beegsanayo iyo run ahaantii sida xoog gale ee uu awood dheeraad ah u siiyey hay-addan ICE iyo hay-adaha kale nabad sugidda waxyaabahaas uu kaga duwan yahay laakiin madaxweyne Obama laftiisu aad iyo aad buu dadka u musaafurin jiray oo tira xataa waxa la sheegayaa oo marmarka qaarkood xataa la sugayaa tirada uu Obama uu ka saaray dalka ayaa ka badan midda uu ka saaray Trump.
Dhageyste ay u suurtageli weyday in telefoonka u soo galo oo email noo soo diray baa wuxuu leeyahay magaalooyinka aadka loo hadalhayo ama laga baqdinta qabo in arintan ay soo gaarto ma ku jiraan kuwa ay Soomaalidu ku badan tahay sida Columbus Ohio oo kale Minneapolis oo kale Seattle oo kale ma ku jiraan
maya kuma jiraan ilaa hadda Minnesota magaalooyinka Montana Minneapolis St. Paul iyo Columbus sida igu ogaalkayga ma jiraan meelaha afka lagu dhuftay laakiin wax ma aamini karo hadalkaas guud ee ah magaaladaas kuma jirto iyo taasa ku jirta anagu waxaan qabnaa dadkeega looyarada iyo dadka la mid tihi inaan kubi ahaan la isku halayn karin hadalkaasi meel magaceeda la sheegay iyo meel aan la sheeginta in dadku heegan ahaadaan oo ay arrinta xuquuqdooda ogaadaan.
Abukaata qalin le aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii waqtigiisii baanu gaarnayba aad baan kugu mahadnaqaya.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaal adiga iyo koox iyo asxaabtaada ee COA iyo dhegeystayaashba.
Waxaad dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa iigu marti ahaa oo aan u mahadcelinayaa abukaate Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo fadhigiisu u yahay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Barnaamijkana waxaanu ku qaadaa dhigaynay ololahan cusub ee ciidamada xuduudaha iyo welida socdaalka ee dalkan Mareykanka ay ku beegsanayaan dadka aan sharciga lahayn ee ku sugan waddanka Mareykanka. Dhegeystayaashii qadka telefoonka kaga qayb qaatay iyagana waan u mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe. Dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
Jacfar Kukay ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteen waa v o a. Gabagabadii ayaan soo gaarnay, waxaana idinkaga tegi doonaa heestan ay ku luuqeynayso fanaanada Nimca Sagal. Idaacaddeenina inta ay nagaga dhan tahay waa anigoo ah Nuur Xasan iyo Caashe Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo farsamada inoo joogay oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
سچتا آنی یبیابی آدی کو یبیابی اگلیلو رومی